warbixintan marka hore waxa ay si guud uga hadashay doorashada madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo 8 Febraayo 2017 iyo ballanqaadyadiisii ku saabsanaa la dagaalanka musuqmaasuqa iyo wadaxaajood inuu la galayo al-shabaab. Waxaa kaloo ay guud ahaan ka hadlaysaa xaaladda dowladda Soomaaliya iyo siyaasadaha haatan dalka ka jira. Qayb kalena waxay uga hadlaysaa intii uu talada hayay Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, sanadihii 2012 ilaa iyo 2017. Marka haddii aan dul maro, dowladda hadda jirta waxyaabaha ugu waaweyn ee warbixintu ay tilmaantay waxa weeyaan in haatan madaxweyne Farmaajo uu wajahayo caqabado uga imanaya dhinaca isku haynta federaalka dowladaha ku jira, marka laga hadlayo maamul goboleedyada iyo xiisadda ka dhex aloosan. Waxaa tusaale ahaan ay usoo qaateen arrinta ka taagan Koonfur Galbeed iyo sida Abuu Mansuur xariggiisii markii dambe uu ku dhacay, iyadoo dad badan ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, oo heer ay gaartay in xogeyihii guud ee qaramada midoobay wakiilkiisii Soomaaliya laga eryo. Waxaa warbixinta marka ay leedahay guud ahaan madaxweynaha xataa mooshinkii laga keenay arrimaha Koonfur Galbeed ayaa qayb ka ahayd, oo dabcan waxaana jiray sidoo kale khilaafaad dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada u dhexeeyay. Arrinta Galmudug ayay ka hadleen iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ee ka dhashay. Warbixinta waxa ay si gaara uga hadashay in 13 December la xiray Abuu Mansuur Robow kadib markii madaxweynaha Soomaaliya, sida ay sheegeen, uusan u arkayn xilligaas in uu xilka u tartamo, dowladduna ay geysatay qof murashaxa oo markii dambe sidii ay rabeen ay doorashada u dhacday oo uu ku guuleystay. Sida aan kuu sheegay, arrinta wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay laftirkeeda waa ay ka hadleen, oo ceyrintiisa ay sabab u ahayd markii uu tallaabooyinka ay dowladdu qaatay dhinaca Koonfur Galbeed uu dhaleeceeyey. Waxaa kaloo looga hadlay arrimaha doorashooyinka soo socda ee 2020 iyo in xilligan waxyaabo horumaro ah la dhigi karo waa laga gaaray, laakiin weli aanay fari ka qodnayn. Oo marka laga hadlayo dabcan doorashadan ay noqon doonto mid xisbiyo looga qaybgeli doono, oo la fiirin doono tirada axsaabtu ay ku yeelan doonaan marka laga hadlayo guud ahaan dadka xisbiyada xubnahooda ka mid noqon doona, welina hanaankaas uu socdo. Xiisadaha ku saabsan Khaliijka iyo Soomaaliya inay cakireen siyaasadeeda ayaa warbixinta looga hadlay xilligan. Waxaa kaloo looga hadlay in Ethiopia isbedelada ka dhacay ay saameyn wanaagsan ay ku yeesheen Soomaaliya, oo 3 dal ee Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ay ka go-an tahay inay yeeshaan iskaashiyo dhinaca amniga ah, gaar ahaan marka la eego arrimaha xiisadda Khaliijka. Waxaa warbixintu ay sheegtay in maamulada qaarkood ay la safteen dalka Sacuudiga iyo Imaaraadka oo ay tahay cakirnaan dhinaca siyaasadda ah. Dabcan waxaa kaloo aada looga hadlay arrimaha amniga, oo marka la eego Shabaab oo kale, waxaa warbixintu ay leedahay 2018 waxaa batay weerarada Al-Shabaab ee guud ahaan dalka. Bishii Oktoobar oo kale waxay soo qaateen weerar lagu qaaday koloniyo ka tirsan militariga Talyaaniga oo qayb ka ah ciidamada midowda Yurub ee tababarka u jooga Soomaaliya. Horaantii aan raahday 1 January waxay ka hadleen hobiyaashii lagu qaaday xarunta UN-ka ee Xalane oo 3 qof ay ku dhaawacmeen. Waxaa kaloo warbixintu ay ka hadleen 15 January iyana weeraradii Al-Shabaab ay ka geysteen hotel ku yaalla Nairobi, oo ay sheegeen inay caddeyn u tahay in weli kooxda Al-Shabaab ay awood leeyihiin inay weeraro geystaan. Weerarkana uu kusoo beegmaya ama uu noqonaya kii labaad ee ku xigay weerarkii ka dhacay Garissa University 2015 oo 150 qof ay ku dhinteen. Arrimaha duqeynta Maraykanka ayaa warbixinta looga hadlay inay sii kordhay markii madaxweyne Trump uu xilka qabtay. Waxaa kaloo yara laga hadlay in Amisom ay doonayso inay yareyso ciidankeeda kadibna Soomaaliya ay ka baxdo, laakiin sida hadda muuqata ay suuragal tahay in arrimahan oo dhan ay dib u dhacaan maadaama ciidan Soomaaliyeed uu weli hanan kara amniga aanu jirin. Marka meelahaasa ugu waaweyn marka ay ka hadlayeen dowladda hadda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo.